Blasiða 141. En nú eru þau komin í íbúð sem þeim líkar, bæði honum og mömmu. Það fallegt útsýni úr stofuglugganum, það sést aðeins glitta í sjóin og í esjuna handan við húsþökin. Og það líka fallegt útsýni héðan úr sætunans. Nú hefur sögumaður skipt sjónarhorn frá síðasta kafla. Hann tekur sér stöðu hjá Tristan og sér sama atvik með hans augum. Er annar tónn í sögumanni núna þegar hann segir söguna út frá sjónarhorni Tristans? Skiptir máli hvort persónan er stelpa eða strákur? Á hverju heldur Tristan að krakkarnir haldi að hann gæti verið upprennandi rappari eða körfuboltastjarna? Hann tók strax eftir henni þegar hann kom inn í bekkinn. Hún gláfti ekki á sama hátt og hinir krakkarnir. Hún horfði á hann, en augnaráðið var einhvern veginn öðruvísi en hjá hinum. Hann ekkert reiður þeim sem glápa, það alveg eðlilegt að þau stari á það sem þeim framandi. Þetta líður fljótt hjá. Hann verður hversdagsleg sjón eftir nokkra daga. En hún starði ekki. Hún horfði bara á hann. Hann getur ekki útskýrsta betur fyrir sjálfum sér. Hún horfði á hann, Tristan, ekki á nýja svarta strákin. Skilur þú munin á því að horfa, glápa eða stara á einhvern? Sum orð eru sterkar en önnur og þá talað að þau séu gildishlaðin. Þau geta verið ýmist jákvæð eða neikvæð að merkingu en eiga það sameiginlegt að hafa meira gildi en orð svipaðar merkingar sem telst vera hlutlaust. Þannig getur horfa talist nokkuð hlutlaust eitt og sér á meðan glápa og stara hafa sterkari merkingu og þar með meira gildi eru gildishlaðin. Hann tók fyrst eftir augnaráðinu og svipnum. Síðan ljósu yfirbragðinu, húðinni sem hvít þrátt fyrir sólríkt sumar. Ljós jörpu hárinu sem glitrar í birtunu frá glugganum eins og gullþræðir væri spunnir í það. Hún falleg. Falleg og einhvern megin brothætt. Hendurnar sem liggja upp á borðinu eru svo grannar, fingurnir eru langir og mjóir og herðarnar undir blári peysunni líti ekki út fyrir að geta borið þungar byrðar. Samt ekkert veiklulegt við hana. Hún bara svo fíngerð, eins og postulínsdúkka, eins og prinsessa. Lýsingin í málsgreininni hér að ofan fremur ljóðræn. Og þar notast við innihaldsrík og djúp orð sem eru gildishlaðin, sólríkt sumar, ljósjart hár, gullþræðir. Þessi tónn trúverðugur fyrir strák í tíunda bekk? Hvernig væri textin ef orðin væru meira hlutlaus en ekki gildishlaðin?